Miluje přírodu a zvláště hory, kam se vydává s přáteli, a to proto, aby si odpočinul od pracovního zatížení. Fotoaparát je jeho věčným souputníkem. Používá jej jak k práci, tak při svém koníčku. Pracovní fotografie ale nejsou obrazem krásy, nýbrž odrazem tvrdé reality. Zachycují totiž lidské neštěstí. Náplní práce muže, kterého vám dnes představím ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc, je totiž ohledání místa činu a pořízení fotografií, které musí naturalisticky zachytit a pečlivě zdokumentovat každou událost či skutek, které vyšetřuje policie. Pracuje totiž jako kriminalistický technik služby kriminální policie a vyšetřování v Prostějově a jeho zálibou je horská a krajinářská fotografie. Hostem dnešního větrníku Českého rozhlasu Olomouc je Josef Franz, kterého vám představím už za pár minut přímo tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Ať se vám hezky poslouchá, krásné úterý přeje Zora Ješková. Hostem právě dnes je Josef Franz, kriminalistický technik na územním odboru policie Prostějov, fotograf a také milovník vysokohorské turistiky. A já jsem moc ráda, že už je teď tady s námi ve studiu a udělal si na nás prostor a čas. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Tři okruhy zájmu, které k vám neodmyslitelně patří. Já už jsem to tady naskýnila našim posluchačům. Tedy fotografování, kriminalistika a také turistika. Když se vlastně vrátíte do svých klukovských let, tak co u vás začalo ze všeho nejdřív?
No, první to byla turistika. Já vlastně pocházím z vesničky Březko u Konice v krásné krajině Drahanské vrchoviny, nedaleko krasové oblasti Průchodnice, Skamenilý závěk a Javořický jeskyně, takže jsem s turistikou začal poměrně brzo se svým putováním po krajině. Potom ve 14 letech mě starší kamarád vzal na první dálkový pochod na 25 kilometrů do Moravičán u Litovle. No a od té doby jsem se stal pravidelným účastníkem mnoha dálkových pochodů, nejdříve na 25 kilometrů, později na 50 po celé republice. To bylo zajímavé tím, že vlastně jsme se potkali se spoustou lidí, kamarádů z celé republiky, kteří měli podobné zájmy v tom šlapání, poznávání přírody, no a poznal jsem spoustu koutů České republiky. Takže to byly takové moje začátky. Potom později, když jsem začal studovat na střední škole v Otrokovicích, tak jsem se vydával i s kamarády na vlastní vandry, čundry, jak se říkalo, po hostinských vrchách, Jeseníkách a po českých horách.
Spali jste pod Čirákem?
Spali jsme mnohokrát pod Čirákem. Tehdy to vybavení ještě nebylo takové kvalitní, jako dneska, čili s přikrytí chvojkama, všelijakýma dekama.
A zvládlo se to. Úplně krásně a krásně se na to vzpomíná. Kdo vás vlastně přivedl k fotografování?
K fotografování mě přivedl můj táta, který tehdy mi dal můj první fotoaparát značky Pionýr. No a vlastně večer jsme v zatemněné kuchyni máchali vývojky, ustalovače, vyvolávali filmy a fotky. Já jsem nejdřív fotil všechno možné, co mi přišlo před foťák, od rodiny, kamarádů ve škole a podobně. No a pak jsem začal při té své turistické, té jsem začal fotit tu krajinu a všelijaký krásný přírodní zátiší, který mě zaujali.
A když se vrátíme třeba k těm prvním fotkám, říkal jste, že jste fotil úplně všechno možné. Máte ty fotky ještě schované z toho prvního období?
Mám ještě několik starších klasických Alp, ty fotky už samozřejmě žloutnou. Já tehdy jsem začal vandrovat, tak jsem si vedl takový vandrovní deník, se to jmenovalo, a tam jsem si lepil jednak fotky z těch akcí, podpisy kamarádů, různé hlášky, trasy pochodu a podobně. Takže to těch mám několik, už jsou samozřejmě patřičně staré, ale je to historie.
Aha. A vy jste, myslím, že přispíval dokonce i do nějakých časopisů právě tady těmito vůbec informacemi o cestách, o vandrech, myslím, že i nějaké fotografie. Jste tam i články posílal, je to tak?
Ano, já když jsem studoval tu střední školu, tak tam jsme ještě s kamarádem začali být fotografický kroužek a tím jsme se trošku v tom fotografování zdokonalili, takže potom, jak jsem tak vandroval, tak jsem začal přispívat do táborového ohně časopisu Mladý svět, různé příspěvky z těch tour a i fotografie.
No a co vás potom teda ale přivedlo od toho fotografování všeho krásného okolo nás k tomu, že jste se stal kriminalistickým technikem a vlastně fotíte věci, které spíš odrážejí lidské neštěstí?
Už na té střední škole právě se mi to focení i ta turistika, láska přírody dostala pod kůži a jednou jsem dostal do ruky nějaký časopis, který popisoval práci kriminalistických techniků u policie. A to jsem si teda řekl, že tohle by mě zajímalo, že tímhle směrem bych se chtěl ubývat. Takže jsem se vlastně přihlásil k policii. Samozřejmě práce kriminalistického technika se ke mně nedostala hned. Musel jsem několik let nejdříve vystudovat rok a půl policejní školu základní v Praze, pak zůstat ještě rok sloužit v Praze, abych pochytil nějaké zkušenosti. Poté jsem se vrátil do Prostějova na hlídkovou službu. No a když se pak naskytla asi po roce příležitost dostat se na oddělení kriminalistické techniky, tak jsem šel studovat kurz kriminalistické techniky do vyšší policejní školy do Pardubic.
Co všechno vlastně obnáší profese kriminalistického technika? Tak je o tom si budeme za chvíli povídat tady ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Hostem je Josef Franz Pruskyjova. My než se dostaneme k horám a fotografování, tak ještě zůstaneme právě u práce kriminalistického technika. Co vlastně všechno, pane Franci, ta vaše profese obnáší? Co vlastně teda všechno děláte?
No vlastně rozsah práce oddělení kriminalistické techniky je poměrně široký. My vyjíždíme s policejním orgánem ohledávat místa trestných činů, všech trestných činů, které policie vyšetřuje.
Takže policejní orgán, to je ten vyšetřovatel.
To je ten vyšetřovatel, anebo zpracovatel obvodního oddělení, ten uniformovaný, když to řeknu tak.
Ano, ano, ano.
Takže vlastně my vyšetřujeme krádeže vloupáním, loupeže, náhlá úmrtí, sebevraždy, vraždy, požáry, pracovní úrazy a podobně. Takže to, co policie vyšetřuje, my musíme ohledat, zpracovat tomu fotodokumentaci toho místa činu, jak to vypadalo vlastně po tom napadení toho skutku. Musíme tam vyhledat ty stopy nejdříve, teda zviditelnit nějakým způsobem prostředky technickými.
A jak je zviditelňujete ty stopy? Protože jak můžete vědět, kde vlastně ty stopy jsou?
No, my musíme uvažovat, při tom ohledání musíme sledovat teda všechny aspekty, čili kudy vnikl pachatel do objektu, případně co odcizil, co měl v rukách, co posunul, kde se mohl pohybovat. Musíme se jakoby tak nějak trochu vžít do toho jeho uvažování, když někdy je to hodně nelogický, jak se vlastně na tom místě činu pachatel pohybuje, ale my musíme tak uvažovat, kde se čeho dotkl, kde byl, abychom mohli po něm ty stopy jeho najít a zadokumentovat, aby jsme měli vlastně důkaz, že se na tom místě pohyboval.
Mm-hmm. Takže vy vlastně přijdete třeba, dejme tomu, do té místnosti a teď si řeknete tak, a teď se představíte sám sebe, teď jsem ten pachatel a co bych tak asi udělal a zkoušíte.
Ano, my třeba od toho vypáčených dveří nebo vypáčeného okna, kudy vnikl, tak nejdříve, že ho prohlídneme si podlahu a sledujeme, kde se pohyboval, kde jsou po ně viditelné trasologické stopy po obuvi. Případně ano, potom ano. Pachové stopy, čili sejmeme trasologické stopy na fólii, pachové stopy, položíme snímač, necháme nasnímat pachovou stopu, to je vlastně takový absorbent, ta látka, ten hadr, nasnímá pachovou stopu, ta se potom vlastně dá do sklenice a odešle na srovnávací středisko a pokračujeme dál potom pohybu pachatele, takže tam, kde máme předpoklad, že se něčeho dotknul, tak různými prášky, ať už argentorátem nebo jinými, že ty stopy zviditelníme. A poté je teda zajistíme na fólii a musíme ještě potom zafotografovat i s číslem, aby to bylo procesně všechno v pořádku a nebylo to napadnutelné.
A co to je ten argentorát, jak jste zmínil?
To je v podstatě velice jemně mletý hliníkový prášek, který tu stopu zviditelní.
Takže vy to posypete po místnosti a najednou?
Ne. My máme vlastně několik různých štětečků. Těmi štětečky to natíráme buď kroužným pohybem, nebo jedním směrem podle toho, jaký máme štětce. Čili štětečkem natíráme, setřeme, až se objeví obrys té papilární hliny, daktyloskopické stopy, a to potom sejmeme na fólii.
Mě zaujalo to, jakým způsobem vlastně dokumentujete pachové stopy. Čili, že na to hodíte hadr, ono si to nasaje, pošlete to někam na srovnání a to srovnání potom provádí psi?
Specialista, kynolog s vycvičenými psy. Vlastně porovnává tu konzervu z místa činu s konzervou, která se pak odebere případnému podezřelému. Takže ten pes v řadě několika konzerv prostě dělá několik různých zkoušek a vyštěká v podstatě zhodu.
Aha. Vy vlastně máte služby, vy se střídáte, je vás celkem 6, říkal jste, na tom proskyjovském vlastně odboru. Vy se střídáte po 24 hodinách a vlastně... Je to tak.
Ano, my držíme nepřetržitý vlastně provoz, takže ať je pátek nebo svátek, my musíme neustále držet 24 hodin službu. Pokud se něco kdekoliv v našem okrese stane, tak vyjíždíme ohledávat to místo činu. Takže se střídáme pouze v těch 6 lidech.
Jo. A stalo se vám někdy, že by se během té vaší služby těch 24 hodin nic nestalo?
Někdy se to stalo, ale teda poslední dobou rozhodně ne. Jako ano, někdy se stane, že celý den snad není nic, ale to se stalo možná dvakrát, třikrát za život.
Takže jsou to vzácné skutečně výjimky a stále ano. Se něco děje, stále
ono se stále něco děje. Ten okres je taky veliký a stále se něco děje. Bohužel láska a pravda stále nezvítězila, takže máme stále práce dost.
Podporučík Josef Franz, kriminalistický technik, je dnes hostem ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. A než se společně vypravíme do hor, tak bych se ještě chvíli věnovala právě té vaší profesi, profesi kriminalistického technika. Častokrát, a je to teď velice populární, sledujeme v televizi ty americké kriminální seriály a vyšetřovací technik nebo kriminalistický technik je tam hlavní postavou a když dá něco někde do počítače, udělá pár nějakých kroků, tak skutečně je schopen zjistit snad úplně všechno, alespoň máme ten pocit a vypadá to hrozně jednoduše. Dá se je to realita, když se díváme na ty seriály?
No v současné době to je taková pohádka, už se na ně nedívám. Před letama jsem se ještě díval na ty kriminálky Miami, kde ta práce měla ještě jakýsi vědecký základy, dalo se říct, že by to mohlo takhle být, prostě dokázali si zajistit všechno všude, hodili to do počítače, věděla jim přímo fotka pachatele, což, ale v současné době jsou ty seriály už tak prostě přetažený, že tomu se dá ani věřit a já se na to teda přiznám se ani nemůžu dívat, protože to mě maximálně rozčilí. No a potom je legrace, když někde ohledávám někde místo činu a teď nějaký ten člověk, který sleduje tyto seriály, mi začne na místě tak nějak, tak říkaj, zradit,
říkat,
nebo mě říkat, co bych tak mohl zjistit, tak to mě vždycky velice pobaví.
Takže vůbec to není tak jednoduché, jak to vypadá v televizi.
Ne, je to mravenčí práce, je to spousta piplačky a nedá se říct, že by pak z počítače něco mohlo vylíst.
Já tady mám na vás dotaz. Paní nebo slečna Viktorie nám píše, můžete se prosím pana kriminalisty zeptat, zdali byl u vyšetřování případu napadení Petry Kvitové. Jak to šlo, vyšetřování tohoto případu? Jsem Petřina velká faninka a moc mě mrzí, že se nenašel pachatel. Nemyslím si, že by si to vymyslela, jak píší lidé v diskuzích. Píše paní Viktorie.
Já strašně opravím, nejsem vyšetřovatel kriminalistické techniky. Nebyl jsem při ohledání, byl tam kolega. Takže něco o tom vím. Jako stopy byly zajištěny, ale není to zatím s kým porovnat. V podstatě nemůžu mluvit za vyšetřovatele, ale tam nějaký stopy, které jsou zajištěny, tak zatím není k ním podezřelá osoba. Tam ten identiky v podstatě se ještě nikdo takový neobjevil, koho by mohli s tím srovnat.
Co si o tom myslíte? Myslíte, že to byla nějaká teda náhoda, nebo jak to vlastně
hodnotit? Možná to byla náhoda, že byl sám překvapen pachatel, koho vlastně přepadl v tom bytě, protože tak, jak to vypadá, tak asi nešel cíleně přepadnout Kvitovou. Ale nemůžu to tvrdit, nejsem členem vyšetřovacího týmu.
Nelze se k tomu tedy vyjadřovat.
Ne, to vlastně. Já rozhodně nemůžu.
Co je vlastně na té vaší práci kriminalistického technika nejtěžší?
No, nejtěžší je asi ohledávat úmrtí osob, mrtvé lidi, kteří jsou již třeba v různém stupni rozkladu, tak to je hodně nepříjemný, působí to na psychiku. Není to práce, která by vás nějak pozitivně nabila, protože jak se fotíte a zajišťujete stopy z mrtvých lidí, tak je to velice depresivní. Člověk to pak musí něčím rozdýchat. A potom ještě teda úmrtí malých dětí, novorozenat, tak to je taky hodně dost nepříjemné.
Cítila jste se někdy vyhořeli z té práce, anebo vás to baví? Přestože to je o lidském neštěstí, že to je takto depresivní, tak...
Ne, zatím se teda naštěstí ještě vyhořeli necítím. Ta práce není jednotvárná, je opravdu kreativní, člověk musí, co připad, to je prostě něco jiného, takže mě to jako zatím baví, dá se říct.
A kdybychom se tak podívali napříč vlastně tím Pruskejovském, tak dá se říct, že se z vašeho úhlu pohledu páchá na Pruskejovsku hodně trestných činů a třeba z jaké oblasti, protože já vím, že vy nemůžete mluvit o konkrétních případech, ale třeba z jaké oblasti vlastně se rekrutuje počet těch, nebo největší počet těch trestných činů?
Tak největší počet vlastně v podstatě krádeže vloupáním. To vloupání jednak do bytu, do domů, do prodejen. Ale to je si myslím, že to je v celém našem kraji, tak to složení těch trestných činů je podobný. Není to tak, že by některý okres měl nějakou jinou trestnou činnost. Takže nejvíce těch krádeží vloupáním. Majetková činnost trestná.
K tomu, co vás dokáže dobít, co vám dokáže skutečně nabít baterky, tak k tomu se dostaneme v té druhé části. Podporučík Josef Franz, vedoucí oddělení kriminalistické techniky v Pruskejově, je dnes hostem ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Je to také milovník vysokohorské turistiky, také zakládající člen spolku pruskejovských fotografů, sám vášnivý fotograf. My se teď na hory a také za fotografováním vypravíme v té další části našeho povídání. Kam vlastně nejraději jezdíváte, co se hor týče a co vlastně fotíte nejraději v těch horách?
No já v podstatě i přes svoje povolání jsem romantik, takže já v těch horách prostě vyhledávám nějaký místa, které mě něčím pozitivně nabíjí, které mě jako sklidňují, takže tam se cítím příjemně a právě tím, že i fotím, tak se snažím ty místa i tak nějak fotograficky uchopit a pak to ukázat těm divákům. Takže tam právě já hodně relaxuju v horách a je to jedno v jakých. Já jsem začal u nás tady na Moravě, v České holi jsem projel, tak když se otevřely hranice po převratě, tak jsem se přihlásil do rakouského horského spolku Alpenverein a začal jsem jezdit rakouské Alpy, německé Alpy, Dolomity. Všude je to něčím jiný, každý holi jsou něčím jiný. Jsou krásný všechny, takže
dá se. Já myslela, že to není taková až divočina. Já jsem myslela, že vy spíš tak do té divočiny trošku. A když se řekne Alpy, tak člověk si představí hlavně spoustu turistů.
To ano. No prvních letech ty Alpy byly pro mě, že jo, něčím hodně zajímavý, protože jsme se předtím nemohli nikam podívat, takže byly atraktivní, tak jsme si tam pošplhali, pofotili, ale jak říkáte, postupem doby se tam hrnou lanovkama spousty davy turistů, takže to už není taková romantika. No a já jsem pak objevil Balkán a to mě teda opravdu oslovilo, a takže 5 let už jezdím na Balkán, do Černé hory, do Srbska a tam je to stále neustále objevný. Tam jsou ty cesty objevné, velice příjemní lidi, takže tam se cítím plně nádherně.
Pojďme se trošinku podívat konkrétně, kam konkrétně. Ten Balkán je skutečně, Balkán nám už tak voní takovou tou divočinou přece jen a takovými víc nepoznanými místy. Dá se skutečně i na Balkáně najít ta skutečná divočina a místa, kde třeba jdete celý den a nepotkáte tam člověka?
Ano, je to hlavně Srbsko. První jsme teda jeli do Černé holy před letama, ale před 5 lety jsem poprvé navštívil jihozápadní Srbsko, tam okolí města Prijepolje, to je v podstatě krajina pohoří Jadovník, je to chudý kraj, jsou tam salaše v horách, některé jsou opuštěné, někde žijí staří lidi, ale tito lidi prostě, i když celý život žijí jenom v horách a do města se nikdy nepodívali, když potkají turistů, tak by se s ním podělili o cokoliv. Pozvou nás na kafe, na raky, rádi si povykládají, takže proto jsem se trošku naučil srbsky, aby jsme aspoň mohli trošku s nimi pohovořit. A tam je to opravdu panenská příroda a neskažená turismem.
Když se řekne Srbsko a vůbec vlastně ty země bývalé Jugoslávie, tak si představíme vyprahlou krajinu. A vy říkáte panenská příroda, dá se to srovnat třeba se zalesněnou krajinou třeba i u nás, anebo skutečně je to ta vyprahlost?
Ne, vyprahlost je spíš si myslím tam dole směrem k Chorvatsku, vlastně ano. K tomu moři. Vlastně nad tím pohořím Biokovo, tak tam jsou ty suché holy. Srbsko, to je krajina zelených šťavnatých luk, hor, jezer. To, když vlastně vyjíždíme, tak první pohoří na cestě od Bělehradu je Národní park Tara, ten je na hranicích s Bosnou, řeka Drina dělá hranici a to už je oblast hlubokých smrkových lesů, kde se dokonce vyskytují i medvědi a všelijaká divoká zvířata.
Takže byste nedoporučoval, aby se tam lidé vydali třeba ve dvou, když to tam neznají?
Ne, nedá se říct, nedoporučoval. Takhle, medvědi v Srbsku jsou divoká zvířata, ta nejsou na člověka zvyklá, bojí se ho oproti Slovensku. Na Slovensku je potkat medvěda nebezpečný. Tam musí medvěd zvykle chodit k lidským obydlím, vybírat kontejnery, takže se nebojí. Když to v Srbsku je to plaché zvíře, čili pokud vás cítí a slyší zavčas, tak on uteče. My jsme měli zkušenost, že jsme šli po lesní cestě, kde byla stopa v blátě medvěda, i jsme cítili ten pach jeho typický. Když jsme se pak za 2 hodiny vraceli, ta stopa šla, prostě bylo vidět, že čeká, že odejdeme a přešel přes cestu. Takže pokud ho nepřekvapíte, že by se naraz ocitli proti sobě nějak, tak on nezautočí, on uteče.
Takže přímo jste se nesetkali tváří v tvář.
Naštěstí ne. Samozřejmě od té doby, jak jsme viděli ty stopy, už jsme byli ostražitější, každý neustále hleděl do křoví, ale neměl jsem žádnou negativní zkušenost.
A když jedete třeba takhle do divokých hor, tak jak tam nocujete? Hledáte ubytování třeba někde na těch salaších, nebo jsou tam nějaké penzionky, anebo jsou to pro vás stany například, nebo v autech?
Ne, v Srbsku mám vždycky zajištěné ubytování někde buď v penzionku, anebo nějak, i v klášteře. Takže my máme většinou základnu, ano. V Prijepolje je právě nádherný klášter Mileševo a tam mají vlastně ubytování pro ty poutníky. To jsou nádherný, jako čistý pokoje ze vším všudy za velice pro nás rozumný peníz. Je to takový takový duchovní místo, takže to velice příjemný. A odsud vyrážíme na celodenní akce, vždycky se večer vracíme zpátky.
Jo. A jsou to akce, které jsou čistě mužskou záležitostí, anebo berete sebou i ženské?
Tak ty naše první akce, takový ty objevný, jak já říkám, takový ty tvrdší, kde se na něco nehledí, kde se bude spát, co se bude, tak to jsou jenom chlapský. Tam to je prostě úplně trošku jiná zábava, že, mezi chlapama, ale později bereme i manželky na dovolený, takže teď letos jedu i s manželkou a dalšíma kamarádama na rodinnou dovolenou do Srbska, vysloveně do města Priboj, kde si dáme rafting, planinaření po horách a podobně.
Co Černá Hora?
Černé hoře jsem byl taky třikrát, i s manželkou jsem tam byli, byli jsme v pohoří Durmitor, v Žabliaku, byli jsme na Bobotov, Kuk, to je jako velice krásný hory, ale Černá Hora už začíná být trošku turisticky víc objevená, takže tam už ta krajina začíná trošku měnit, jsou tam nové silnice, vysekané penziony, takže
už to není ono,
už to není ta romantika, i když je krásná, jako ne, že bych nedoporučoval Černou horu, je to nádherná pohoří Prokletí, který je na hranicích s Albánií, to je taky velice divoký a krásný pohoří, takže Černá Hora se dá navštívit kdykoliv taky.
A Bosna?
V Bosně jsem byl dvakrát, byli jsme u Foče, tam je krásná, výborná raftová základna na řece Drině, pak nás vzali průvodci i na pohoří Zelengora a na Maglič, takže Bosna taky, ale vím, že v Bosně jsou oblasti, kde jsme teda viděli třeba pásky, že stále tam jsou ještě pozůstatky min z té jejich občanské války, takže Aha. Je potřeba vědět, kam jít a zřejmě je lepší se domluvit s průvodcema místníma.
Vy jste mi prozradil, že se chystáte na bosenské pyramidy. A já si myslím, že řada našich posluchačů o bosenských pyramidách ještě neslyšela, o co se vlastně jedná. Já jsem hledala na internetu, dočetla jsem se bosenské pyramidy jako úžasný objev na jedné straně, na druhé straně bosenské pyramidy, že to je jenom nějaký výmysl a lákadlo pro turisty. Co jsou to vlastně bosenské pyramidy?
Já jsem to objevil náhodnou, taky jako surfováním po internetě před pár letama. Vlastně je to necelé 100 kilometrů západně od Sarajeva, u nějaké vesnice Vysoko, je údolí s kopcemi, které vypadají skutečně, jako by byly pyramidy.
Tak a prostě právě ty egyptské. Skutečně tak, jak ano, egyptské pyramidy.
Ano. Jsou to kopce, ale jsou zalesněny, zatravněny, ale mají ty hrany, mají ty tvary a vlastně nějaký bosenský profesor Osmanagić před lety teda tehdy začal je prozkoumávat, protože měl prostě pocit, že to musí být tam pyramidy. Okolí mu to nevěřilo, svět mu to nevěřil. Já vím, že egyptologové přímo z Egypta jako byli proti tomu, že by to mohly být pyramidy, ale v současné době to už asi má pocit, že 12 let to zkoumá. Odkryli spoustu zajímavých artefaktů. Bylo tam asi dvě už mezinárodní konference a uznali, že se jedná o lidský dílo, že ty pyramidy jsou starší než egyptský ještě.
Páni,
takže tak probíhá výzkum. Výzkum probíhá na bázi dobrovolníků, kteří pracují s tím profesorem Osmanagićem, ale je tam hodně zajímavých a tajuplných věcí, takže láká mě to se tam podívat.
A jedete?
Takže letos v dubnu na 4 dny už jsme v domluvení a vyrážíme tam na prohlídku a už se těším na ty zajímavé věci.
No tak já si těším, že nám třeba přivezete jednak fotografie a také informace vůbec o tom, jak to tam vypadá. Kdyby třeba někdo se rozhodl, že by se rád vydal na takovou dobrodružnou cestu, třeba právě na ten Balkán a do míst, která nejsou tak úplně objevená a přeplněná turisty a rád by tak po vlastní ose, doporučoval byste to člověku anebo dvojici, aby takhle vycestovali, případně na co by se měli připravit a s čím by měli počítat, aby se taky bezpečně vrátili zpátky z té cesty?
Doporučuji v každém případě. Ideální je mít svoje vozidlo, nebýt závislý na nějaké místní dopravě, protože na Balkáně nefunguje všechno tak, jako u nás. My jsme zvyklí jezdit na čas. Na Balkáně prostě, jak oni říkají, nemá probléma, takže co můžeš udělat teď? Můžeš udělat i za hodinku nebo takhle. Čili ideálně mít svoji dopravu, ubytování tam kdykoliv jako zajistíte, protože není problém najít nějaký penzion, saláž podobně. Strava je tam taky velice chutná a cenově pro nás dostupná, takže každému doporučuji procestovat si sám po vlastní ose ten Balkán.
Říká Josef Franz, který je dnes hostem Větrníku Českého rozhlasu Olomouc. My se za chvíli vypravíme také ještě k tématu fotografování, takže to probereme a také se trochu podíváme na ty cestovatelské a fotografické sny dnešního hosta. My si s Josefem Francem povídáme dnes ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc, s Josefem Francem, kriminalistickým technikem, ale také milovníkem vysokohorské turistiky a také vášnivým fotografem a tady vlastně se ta fotografie prolíná jak do té oblasti pracovní, tak do té oblasti zájmové. Kde můžeme vidět všude vaše fotografie? Vystavujete?
Jo, vystavuju, už jsem měl asi 100 autorských výstav, jednak v Prostějově i v našem regionu, ve Ferenštátě pod Hradštěm v Praze. Dokonce jsem měl i 2 výstavy v Srbsku, v Prijepolje, v tom muzeu jejich. Já podstatě jsem členem i Svazu českých fotografů a České federace fotografického umění, a takže se snažím i dokonce posílat fotky do soutěží přes internet do zahraničí, a tam se mi teda podařilo taky s některými fotkami se umístit na prvních místech, takže jsem jako spokojený.
Jste spokojený. Kterých fotek si třeba nejvíc ceníte? Jsou to ty, které získaly ty největší ocenění, nebo co musí být taková fotka, která je pro vás taková to prostě ten to top úplně?
Ono, každá fotka pro mě, každá fotka je nositelem takového osobního prožitku z toho místa. Jo? Tam něco tam prostě evokuje, na co si vzpomenu. Nemusí to tému divákovi vlastně evokovat to samo, co mě, ale taková, která nejvíce umístila, nejvíce líbí, já ji říkám zapadlí vlastenci, a jsou to zasněžené salaše v rakouském pohoří Kalkalpln. Jsme vlastně s kamarádem na sněžnicích vyšplhali k vrcholovému kříži a v údolí z vrchu jsem fotil právě ty salaše zapadané skoro až po střechu, a je to takový romantický zátiší, který se umístil na několika soutěžích na předních místech.
Krása. Četla jsem také o vaší fotografii Kamzíka, který vám tak nějak skočil, že jste ho furt nemohl vyfotit, nemohla a najednou vám jakoby skočil do toho objektivu a ještě se podíval na vás a ještě do toho zasvítilo sluníčko a udělalo takové nějaké, pamatujete na tuhle tu fotografii?
No, ta fotka je pro mě to hodně vzpomínková, protože my jsme se honili ve svahu. On vždycky, když viděl, že bych ho už mohl do foťáku dostat do záběru, tak poběhl dál. A jak říkáte, pak náhodou jsem vlezl do kleče a z té kleče jsem se dostal na skalní ostroh a najednou naproti na druhý skalní ostroh skočil on. A jelikož vlastně mě jakoby necítil a otočil hlavu na druhou stranu, tak já jsem v tom kamžiku rychle vytáhl foťák a jak hlavu vrátil ke mně, tak jsem stihl dva záběry a ten jeden záběr taky jsem s ním se umístil na druhém místě v Rakousku ve fotosoutěži i v Srbsku. Aha. Takže to byla taková taky náladovečka.
Takže skutečně to fotografování je i docela velké dobrodružství, jak to tak poslouchám. Výstava, kde vás můžeme vidět aktuálně, vy jste mi prozradil Drahanovice, Černá věž.
Ta Drahanovicích to bude od 1. dubna, tam v té Černé věži budu mít výstavu krásy srbské přírody. Jinak vystavuju pravidelně v Prostějově, měl jsem vystavený v kavárně Dvořák v Prostějovském zámku do půlky ledna a další výstavu tam budu mít někdy v létě, a jinak s kolegy, kterými máme spolek prostějovských fotografů, jsme vystavovali v Prostějovském infocentru v zámku v prosinci na tradiční výstavě Memoriál Luďka Mařáka.
Ano, ano. Fotografické sny nějaké máte? Co byste si rád splnil?
Moje fotografické sny...
A třeba i cestovatelské.
Ano, oni se krajou totiž. U mě to je ruku v ruce, takže můj sen cestovatelsko-fotografický byl projít si Island a nafotit ty krásy té fantastické země. Pak bych chtěl ještě fotit a vidět Madeiru, Nový Zéland, ale ten Island teda musím se přiznat, že letos si tento svůj sen splním. V červnu odjíždíme s partou 8 kamarádů na Island a budeme tam 15 dní putovat i vnitrozemím, takže doufám, že se mi pár šikovných záběrů podaří.
Teda, tak to se budeme těšit určitě na další krásnou výstavu. No a co ten Zéland? Ten Zéland vlastně je spojený s vaší rodinou, s vaším synem.
Právě, že můj syn tam asi rok a půl pracoval, jelikož běhá triatlon a chtěl si splnit toho Ironmana, takže viděl jsem jeho fotky severního ostrova, na kterém bydlel, a to je teda tak krásná, famózní krajina, že tam bych se rád podíval, ale zatím současným, dokud budu v práci, tak nemůžu tak dlouho zmizet na dovolenou, a ještě to je i finančně náročnější, ale doufám, že se mi to snad podaří.
Mm-hmm. Tak to máme fotografování, cestovatelské sny zároveň také. Co byste třeba doporučil těm, kteří by chtěli začít s fotografováním? Odkud vlastně začít? Protože vím, že kolikrát lidé si říkají, ježiš, tak jestli mám jít na nějaký kurz s nějakým profesionálním fotografem, jak vlastně se na to dívat, s čím vůbec začít fotit? Dnešní móda je fotit na telefon, že jo, mobilní telefon, ale to samozřejmě je někde úplně jinde.
No, rozhodně bych doporučil buď si půjčit v knihovně nějaké knížky o fotografování, o působení světla, hlavně o kompozici, o vnímání lidského oka. A od toho se právě odvíjí ta kompozice, protože ne každý snímek je dobrý. Je potřeba tyhle ty věci se naučit, protože naše oko vnímá zleva doprava, od toho se odvíjí zlatý řez obrazu, čili je potřeba něco nastudovat a nechodit a necvatkat kolem sebe foťákama jak japonský turista.
Jo? Takže spoustu snímků. Co je teď ještě aktuálně před vámi? Teď míříte zpátky do práce, nebo teď máte volné dny? Na co se třeba těšíte a co byste teď rád v těchto dnech nebo v tom aktuálním období prožil?
No teďka, dneska se ještě vracím do práce, ale co mě teda očekává pozitivního je v dubnu, je to výprava na ty bosenské pyramidy.
Ano.
No a 25. června právě odjíždíme, odletáme na ten Island, splnit si svůj islandský sen fotografický. No a v červenci pak pořádám pro rodinu a kamarády výpravu dovolenou do Srbska, do města Priboj, na rafty, na řece Lim a potom nějaké to horské planinaření po srbských horách.
A já tady mohu jenom ještě doplnit, že vás vlastně lidé mohou potkat nejen třeba na vašich výstavách, teď jsme zmínili 1. dubna Černá věž Drahonovice, fotografická výstava, ale vlastně stejně tak i v rámci průvodcování, protože vy občas jezdíváte s cestovkami a děláte průvodce právě po těch místech, která dobře znáte, takže pokud třeba by se někdo chtěl vypravit na Balkán a chtěl k tomu skutečně dobrého průvodce, tak opravdu může i využít takových nabídek, ve kterých vy jste vlastně aktivně zapojen. Je to tak?
Ano, mám kamarády z cestovní kanceláře Vlha Prostějov a těm jsem slíbil, že letos bych s nimi jel na tu objevnou cestu po těch krásách srbské přírody. To, co mám sám projíte, tak můžu doporučit, takže bych s ním jim tam průvodcoval.
Říká Josef Franz, kriminalistický technik, fotograf, muž, který miluje hory a který byl také dnes hostem ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Já mohu prozradit, že vaše fotografie, ukázky uvidíte vy, vážení posluchači, také na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc, adresa olomouc.rozhlas.cz, tak se na ty fotky můžete podívat a skutečně ty krásy přírody sledovat skutečně v tom přímém přenosu, tak říkajíc. No a pochopitelně celý rozhovor si také na našich webových stránkách budete moci znovu poslechnout. Josef Franz, já moc děkuju za to, že jste byl s námi a jak se vám dobře daří. Díky.
Děkuju za pozvání a hezký den.
Naschledanou. Zora Ješková pro vás větrník připravila. Za chvíli tady máme aktuální zprávy v pravé poledne a pak už písničky na přání.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.